Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović sa vama do 10 sati o aktuelnostima koje prenose svetski mediji. U središtu pažnje i dalje potraga za trećim osumnjičenim za bombaške napade u Briselu. Istovremeno, ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije na vanrednom sastanku raspravljaće o tome kako da se pojača bezbednost i ubrza razmena informacija. U međuvremenu, belgijska državna televizija RTBF i francuski list Monde tvrde da postoji još jedna osoba za koju se sumnja da je učestvovala u bombaškom napadu na stanici metroa u Briselu i da postoji mogućnost da je ta osoba na slobodi. Ti mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, navode da se osumnjičeni vidi na snimku koji su u utorak zabeležile nadzorne kamere u briselskom metrou, kako nosi veliku torbu i hoda pored Kalida El Bakravija, koga su tužioci identifikovali kao bombaša samoubicu, prenosi AP. RTBF dodaje da nije jasno da li je drugi osumnjičeni za napad na stanicu metroa ubijen u tom napadu. Belgijsko tužilaštvo za sada nije ni potvrdilo, a ni demantovalo ove medijske navode. Inače, pred sudom u belgijskoj prestonici danas bi trebalo da bude saslušan Salah Abdeslam, osumnjičeni za prošlogodišnje terorističke napade u Parizu.
O dešavanjima u Briselu razgovaramo sa Dušanom Reljićem, šefom biroa Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu. Gospodine Reljiću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se vi kao stanovnik Brisela osjećate, imali straha, zabrinutosti, da li se život vraća u normalu?
Mislim da bi bilo iskreno reći da je većina ljudi koji se bave politikom zapravo očekivala da će doći do takvog napada iz dva razloga. Prvo, zato što su Brisel i evropske ustanove, pa i sedište Severnoatlantskog pakta NATO-a, nekako prirodni ciljevi za međunarodne teroriste. A drugi razlog je taj da su belgijske vlasti uhapsile jednog od učesnika napada u Parizu pre nekoliko meseci i samim time je šansa da će doći do jedne vrste osvete terorista bila sasvim izvesna. Ipak, i to saznanje da teroristički napad može se dogoditi svakog dana ne može da umanji taj osjećaj straha i jeze koji obuze od ljude. Međutim, imam utisak da su reagovanja bila bez panike i da je grad to relativno dobro podneo. Danas se život uglavnom vratio. Škole rade, obdaništa rade. Jedini koji ne radi, to su veliki delovi Evropske komisije, a to je zato što počinju uskršnji praznici, pa su mnogi ljudi već odavno uzeli odmor.
Šta će po vašem mišljenju biti evropski odgovor na terorističke napade?
Pa ono što će najverovatnije da usledi, bit će zahtevi mnogih političara da se povećaju fondovi za bezbednost, izdaci za policiju, da se zaoštre zakoni o nadgledavanju telefonskih komunikacija i slične stvari, ono što političari uvek kažu posle ovakvih događaja. To naravno u izvjesnoj meri može da pomogne, ali to ne otklanja uzroke celog problema. Evropa, ukoliko zaista želi da umanji opasnost koja je izložena udarima terora koji dolazi iz zemalja u razvoju praktično, mora da se potrudi da u tim zemljama dođe do privrednog rasta i da dođe do pravednije raspodele bogatstva. Jer ugnjetavanje i izrabljivanje je ono što je obeležilo možda i posljednjih 100 i više godina u većini zemalja Mediterana i Bliskog istoka. I sada na izvešten način se naplaćuju računi za to šta se događalo tokom proteklih 100 godina. A druga stvar koja mi se čini da o čemu bi u Europi moralo da se razmisli jeste da odgovor ne može da bude da u Europi bude manje demokratije i blagostanje. Znači da reagujemo sa strahom i sa zatvaranjem. Nego mislim da bi Europa baš sad morala da uloži više u obrazovanje i zapošljavanje da bi ti mlade ljudi koji su na ivici društva, druga, treća generacija doseljenika koja živi negde na periferiji, ne samo gradova, nego i na periferiji svesti političara i sredstava javnog komuniciranje, da bi ti ljudi bili integrisani u društvo. To je jedini odgovor koji može dugoročno da reši probleme.
Kada ste pomenuli zakone koji će možda da se menjaju, da li će se uopšte menjati i šta može zakon protiv nekoga ko je spreman na samoubilački napad?
Pa, vrlo malo mogu i zakon i policijska kontrola. Ti procesi i ta radikalizacija nisu nastali tokom poslednjih nekoliko meseci ili tokom poslednjih nekoliko godina. To je proces koji je narastao u Evropi poslednjih 30 ili 40 godina. Što se društvo više raslojava, što više nastaju delovi društva koji nemaju nikakvih šansi da dođu do makar i skromnog blagostanja ili čak do obrazovanja koje bi im omogućile da uđu u nekakvu pravedniju društvenu i životnu situaciju, to su veći rizici za radikalizaciju. To je ono što se događa u zapadnoj Evropi. Naravno, mora ponovno se postaviti pre svega pitanje raspodele, pravednije raspodele bogatstva u društvu. To je ono što određuje u zapadnoj Evropi pitanje radikalizacije. A što se tiče situacije u Mediteranu i na Bliskom istoku, svaka intervencija u kojoj se zapad upušta izaziva protivreakciju i ta protivreakcija, kao što stručnjaci kažu, po neki put je u obliku asimetričnog nasilja, znači onog nasilja koje mogu da primene ljudi koji nemaju rakete i avione, nego imaju samo bombe i samog sebe. Stvar je znači mnogo složenije od neke psihološke strukture napadača. To ima veze sa globalnom politikom i ima veze sa odnosima u globalnoj političkoj sferi.
Da li onda Evropa podcenila moć i organizovanost evropskih ekstremista?
Pa mislim da je teško podceniti moć kada su u pitanju ipak izolovane male grupe. To nisu masovni pokret koji mogu da se prilično tačno identifikuju i da se sa njima na neki način, da se njihova politika prepoznaje i razgovara. Teror je uvek sredstvo manjih grupa pojedinaca sa ciljem da zastraši mnogo jaču stranu, da proizvede promenu u politici kroz širenje straha. I to je ono što Evropa i jugoistočna Evropa i posebno zapadna Evropa ne bi smela sebi da dozvoli, da strah proizvede u Evropi zaokret prema desno, prema zatvaranju, prema odustajanju od demokratskih ideja, od pravne države. To snaga Evrope jeste u demokratiji, u pravnoj državi. To je ono čega se plaše protivnici Evrope. I ja iskreno primećujem da već sada ima evropskih zemalja koje su se udaljile od evropskih idealja. Pogledajte šta radi vlada u Poljskoj, pogledajte šta radi vlada u Mađarskoj. I to je možda najveći izazov u ovom trenutku, da se spreči odlazak Evrope u jedan desničarski populizam koji bi zaista narušio ono što je tokom poslednjih 50 godina rađeno ka objedinjavanju unutar Evropske unije.
Evropska unija ima zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, međutim šta ona podrazumeva kad zapravo ne postoji ni zajednička vojska, ali ne postoji ni zajednička baza podataka o teroristima?
Svakako sada će slušanje reći da Europol, Interpol, sve druge organizacije moraju intenzivnije i tešnije da sarađuju. Svakako to policija uvek ima, može samo da dobije od toga što će više razmenjivati podatke, više raditi na zajedničkom odgovoru tom. Naravno, evropski odgovor bi bio onaj najbolji, u kojem bi bilo više saradnje i policijskih i političkih tela. Da li će se to ostvariti u jednoj Evropi koja je dalje ipak zajednica suverenih država i u kojima se države najteže odriču upravo tog možda suštinskog dela suvereniteta, a to je monopola nad primjenom nasilja, znači policijskim službama, obaveštenim službama, to je zaista neizvesno i sada ćemo vidjeti kolika je veličina ove generacije evropskih političara, da li će postati zaista i evropske rješenje u oblasti zajedničke spoljne i odbrambene politike, zajedničke unutrašnje politike u sferi oblasti od odbrane od terorizma.
Da li će ono što se dogodilo u Briselu uticati ili možda promeniti odluke koje su nedavno usvojene povodom izbjegličke krize?
Te odluke tek treba da se ostvaruju i imam velikog protivljenja tome da Evropska unija sa Turskom sklopi sporazum po kojem bi Turska mogla da brže rešava neka poglavlja predpristupačnih pregovora sa Evropskom unijom u zamenu za to da zatvori svoju granicu za izbjeglice. Mislim da će posebno pravnim putem pojedine članice Evropske unije a vidim da je danas da su agencije Ujedinjenih nacija za pomoć izbjeglicama i druge međunarodne humanitarne organizacije rekle da smatruju da je taj sporazum sa Turskom protivzakonit i da ne žele da učestvuju u tome, tako da zaista je otvoreno pitanje da li će se bilo šta od toga što je dogovoreno pre desetak dana sa Turskom, da li će to zaista da bude i ostvareno.
Hvala najljepše na razgovoru za Novinarenje.
Bio je ovo šef biroa Nemačkog instituta za bezbednosne i međunarodne poslove u Briselu, Dušan Reljić. A sinoć je zbog sumnjivog paketa evakuisana železnička stanica u holandskom gradu Maastrichtu. Kako javljaju holandski mediji, na stanici su prisutne jake policijske snage. Sve linije su u prekidu, a putnicima je naređeno da ne prilaze stanici. Američki ministar odbrane Ash Carter izjavio je da napadi u Briselu pokazuju da je potrebno da Evropa i Sjedinjene Američke Države treba da udruže snage u borbi protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Nešto ranije i vodeća među američkim demokratskim predsjedničkim kandidatima Hillary Clinton rekla je da je napad u Briselu u kojem je poginulo više od 30 ljudi najnoviji brutalni podsjetnik da se mora učiniti više kako bi bili poraženi pripadnici Islamske države. Druga tema u središtu pažnje je migranti koji su blokirali granični prelaz u zoni iz Grčke ka Makedoniji i jednu traku autoputa i nadvožnjaka kod obližnjeg grada Polikastra. Oni su decu stavili ispred policijskih štitova. UNHCR je suspendovao pojedine svoje aktivnosti u Grčkoj jer su centri za prihvat migranata postali pritvorske jedinice. Finska i Rusija zatvorile su granicu za migrante kako bi bila blokirana arktička ruta za prelazak izbjeglica u Evropsku uniju. A svoj odnos prema pružanju utočišta izbjeglicama pokazat će Papa Franjo, poglavarimo katoličke crkve, opraće noge 12 mladih tražilaca azila u Rimu. Inače, tokom mise na Veliki četvrtak, Papa tradicionalno pere noge 12 ljudi u znak sećanja na gest Isusa Hrista, koji je prema Bibliji oprao noge 12 apostola.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 53 minuta Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i to stranica posvećenih kulturi, jer u studiju je koleginica Jovana Veljković iz kulturne rubrike. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, kako za koga, jel za nas iz kulturne redakcije?
Pa
dobro jutro, koji uveče radimo, da, dobro jutro. Pa evo počinjemo politikom. Veliki naslov u Politici: Crnjanski je idealan filmski junak. Zašto? Biografija našeg velikog pisca deluje, kaže, kao da je prepisana iz nekog avanturističkog romana. Reči su Danila Bećkovića, reditelja dokumentarca Crnjanski, koji je prikazan u Parizu 17. marta. U pitanju je festival Evropa oko Evrope, koji je osnovala Irina Bilić i koja je posle projekcije rekla da je on ravnopravno misleći na Crnjanskog, da ravnopravno predstavlja autorski film malih i velikih evropskih kinematografija, kao i da je ovaj film o Crnjanskom pravi kreativni istraživački dokumentarni film. Vrlo je zanimljivo, film je toplo pozdravljen, tako piše Politika. Njegov autor Danilo Bećković kaže da je Crnjanski idealan filmski junak. Zašto? Kaže da njegova biografija deluje kao da je prepisana iz nekog avanturističkog romana. Na početku filma on, kaže, nabraja šta je sve bio u životu. Slušajte dobro, pisac, pesnik, diplomata, novinar, avioentuzijasta, učesnik u dvoboju, fudbaler, slikar, knjigovođa, profesor u srednjoj školi. Kaže Danilo Bećković, za razliku od nekih njegovih kolega za koje ne možemo reći mnogo više od toga da su se rodili, pisali i umrli, o životu Crnjanskog bi se mogli napisati celi tomovi. Ja sam vrlo zaintrigirana ovom pričom i prosto želim da vidim taj dokumentarac. Nema informacija ovde kada će biti kod nas prikazan, ali pretpostavljam da ćemo ga možda videti na nekom od narednih. U toku je festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Nije na programu ovog festivala ili možda na programu sledećeg ili umeđu vremenu nekog drugog festivala. Kad smo kod velikih imena, istina iz nekog drugačijeg sveta. Prelazimo na Danas, koji piše o snimanju dokumentarnog filma o Vladi Divljanu. Inače, snimanje ovog filma počinje 15. aprila. Naziv filma je Nebeska tema, kaže o lideru novog duha. Snimanje ovog filma posvećenog muzičaru Vladi Divljanu počinje 15. aprila, tako je najavljeno na jučerašnjoj konferenciji za novinare, kao i da će reditelj i scenarista biti Mladen Matičević. Nebeska tema, prema Matičevićevim rečima, neće biti klasičan televizijski dokumentarni, već prelazna hibridna forma između dokumentarnog i igranog, igranog filma. U snimanju priča o jednom od najvećih kantautora u bivšoj Jugoslaviji učestvovaće veliki broj značajnih autora, poput Darka Rundeka, Petra Pece Popovića, članova grupe Ljetno kino, Darkwood Daba, Bajage, Dušana Stranića, dakle svih onih ljudi koji su učestvovali i koji su sarađivali sa njim tokom svih godina. Glumac Svetozar Cvetković bit će narator u filmu. On je istakao da je Divljan, koga je poznavao od detinjstva, od ranih godina, svojim prelascima sa prirodnih nauka na umetnost bio lider novog duha koji je uspeo da održi do kraja. Toliko o tome, i taj film iščekujemo, pretpostavljam da mnoge to zanima.
Da pređemo na neku predstavu.
Da pređemo, ajde da se malo dotaknemo i pozorišta. Novosti, veliki naslov, ljudi su postali robovi novca. To kaže Dragan Jovanović, komentarišući predstavu Šaka Zvezdara teatra, u kojoj igra sa ćerkom Anđelom. Predstava Martina McDone u režiji mladog Marka Sopića na sceni Zvezdara teatra okupit će sutra mladu autorsku ekipu i u njoj Dragana Jovanovića prvi put u komadu poznatog irskog pisca, ali i sa ćerkom Anđelom na sceni. Kaže Dragan Jovanović, postoji malo te posebne radosti što imam priliku da se kao kći i otac igramo na sceni. Inače, prema njoj se, kaže, ponaša kao prema svim drugim kolegama, ništa manje nismo ni očekivali od Gagija Jovanovića. Kaže da je u ovom komadu pisac otvorio mnogo tema i problema, rasizam pre svega, ali i pohlepu nekog polusveta koja ih pretvara u zle ljude spremne na sve, pa i da nekom odseku šaku da bi je drugom prodali. Nešto nam je to poznato, mislim.
Upravo tako, ali mislim da ono što bi slušalci mi najviše privuklo pažnju je kada je prvi put najavljena predstava, rečeno je da je to neka vrsta tragikomike i da u najboljem smislu podsjeća na seriju Mućke, i mislim da smo onda sve rekli.
Onda smo sve rekli, da nema potrebe više pričati, odlična reklama za ovu predstavu. Predstava koju nije potrebna reklama, ja mislim, to je Sumnjivo lice. Premijera te predstave je povod za razgovor u prvom broju Srpskog telegrafa koji se danas našao na kioscima, pa da ispoštujemo i njihovu temu. Dakle, kaže Ivan Bekjarev, čovek radom sebi produžava život. Naime, nakon 93 godine od prve premijere Sumnjivog lica, ovaj komad je režirao Bekjarov i premijera je u subotu 26. marta u Sava centru. Glavna uloga poverena je glumcu iz Makedonije Robertu Kjosevu, a na sceni će, pored Bekjareva, biti i Milan Caci Mihajlović, Milica Milša, Dubravko Jovanović i mnogi drugi glumci.
Jovana, hvala. Bila je ovo Jovana Veljković, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.